Mi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
La 6 de junio mi parolis al vi pri la museoi de Solothurn, Soleur. Se ni per la traino voyagas 3-4 horoin suden, ni atingas Neuchâtel au esperantigite Novcastello, la chef urbo de la samnoma cantono, in quiu ancao situas la montara La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel iam estis prusa princlando, cae nur antau 140 jaroi complete cae definitive farigis svisa cantono con democrata constitutio. Iom da aristocrata spirito tamen restis esprimantesin en la construagioi, eble ancau per la facto, che la cantono, quancam malgranda, permessas al si la luxon de propra universitato, al quiu just estis aldonata plia granda collegia domo. Neuchâtel anca possedas 4 rimarcindain museoin. Nome pri natura historio, pri etnografio, pri archeologio, cae unu dedicita alla belae artoi cae alla historio. Ci lasta disponas pri impona palazzo apud la lago. 3 quaronoi de la domego estas dedicitai alla arto, unu alla historio. Tiu ci enhavas 3 belain collectoin de mebloi, ceramicoi, oro, cae armiloi cae uniformoi el la Napoleona epoco, plus la famae automatae pupoi, pri ciui mi poste parolos. La collectoi de pentrajoi elstaras pro bildoi de Hodler, Anker, Kuno Amiet, cae aparte pri Leopold Robert. Li estas la loca granda pentristo, li havas ancau eminentan locon en la historio de la Svissa pentro arto. Li vivis de 1794 gis 1835. La lasta in 10 jaroin de sia vivo li pasigis en Italio, cae estas la bildoi ciuin li creis tie, ciui estas la baso de lia famo. Robert estis romanticulo, cae li trovis siain objectoin prefere inter la itala popolo. Li ne estis paesagisto, sed interessis lin la homoi, ciuin li rigardis per estetica vidmaniero. Li pentris ilin con granda attento pri ciui detaloi. Sur unu el liai plei conatai pentrajoi, oni vidas italan belulinon, ciu portas tricajon, ciu estas tiel nature pentrita, che oni havas la impresson che oni bovas palpi gin. La temoi de liai bildoi estas, exemple, pilgrimantoi in Roma corto, color riccia sceno de ricoltistoi, eremitoi, la foriro de fiscistoi, alla maro, romanticae brigantoi, tio estas rabistoi, post li bildoi de brigantoi ec farigis modo inter la pentristoi. La bildoi de Robert distingas sin per fortai coloroi, cae exacta elaborado. Ili estas facile compreneblai por ciu ein, cae tutte distingas sin de la sequantai pentristai scoloi. Leopold Robert habis fraton, Aurel, ciu ancao estis pentristo, cae la talento restis en la familio. Cia mi faris mian grandan prelegserion pri la Svissa pentro arto, scribis al mi auscultantino el bien, signorino Mireille Grosjean Robert, Si attentigis min che inter siae prapatroi estis ses pentristoi, el ciui evidente la nomita Leopold estis la plei fama. Inter la infanoi de Orel, Leopold ne havis familion, estis Leopold, cio elstaris ciel pentristo de birdoi. Li havis tri filoin, cioi ancau farigis estimatai pentristoi. Pri la familio Robert existas aparta museo in Bien. Nun mi volas ancora turni min alla historia sectio della museo. Die estas io tutte aparta. Dio estas tri pupoi, cioi povas funccii ciel homoi. Oni nomas tioin automatoin androginoi au robotoi. Pere de elektroniko oni hodiaŭ havas multajn eblecojn krei robotojn. Se tiuj de Neuchâtel estas 200 jaraj kaj en sia tempo ili estis vera sensacio. Hodiaŭ unufoje en la monato la muzeo funkciigas ilin, kaj ĉiam tio estas granda atrakcio, respektive allogaĵo. Unu el la pupoj estas verkisto. Li skribas sur papero, ĉiam replenigante sian plumon. La dua estas desegnisto. Li povas desegni diversajn desegnaĵojn, ekzemple hundon, amoron en veturileto, kaj portredon de la tiama reganta Ludovico la dekkvina. La plej fama estas la muzikistino. Ŝi ludas sur orgeno diversajn muzikaĵojn. La pupo enhavas en si kvar mekanismojn. Unu movas la orgenon, respektive sonorigas ĝin. La dua movas la fingrojn kaj brakojn, kiuj ludas sur la klavoj. La tria movas la kapon kaj la bruston, char la ludistino spiras videble, kai la quara igas la musicistinon fari riverenzon antau la publico, ciam si estas fininta la ludadon. La interno de la pupoi, cioi estas vestitai laula modo de la dec oca iacento, aspectas ciel complica horlogio. Cai evidente nur horlogistoi estis capablai construi ion tiel complican cae genian, ciel estas tiui automatoi. La creinto estis Pierre Jacques Eldro, nascita in 1721 en La Chaux-de-Fonds. Con sia filo cae unu plia mecanicisto li creis inter la jaroi 1768 cae 1774 la tri automatoin cui ancora hodiau ravas la publicon. En sia tempo ili voyagis tra Europo cae estis presentatai in cortoi cae antau generala publico. La automatoi estis tiel bone construitai che ili ne suferis pro trouso. En 1906 la Neuchâtela Societo por Historio cae Archeologio povis acceti ilin, cae ecte 1909 oni povas admiri ilin en la museo pri cio mi parolas. Tie ili estas bone conservatai cae petoi pri elprontado ne estas acceptatai. Antau quelca tempo Japanio volis fari turneon con ili, sed Neuchâtel ne fordonas ilin. Unu faculo horlogisto daure occupicias pri la automatoi, oleas ilin, donas novan incon alla verkisto kai controlas che ili ne suferu ian damagion. La ducentiara sensatio nun estas in bonai manoi.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando, gi concernis la Art Museon en Neuchâtel. Gis reaudo.